Gure urrengo gonbidatuak baditu pozik egoteko hainbat arrazoi. Duela bi aste Musikene Donostiako Orfeoi saria jaso zuen bere herriko txistularien inguruan egindako ikasketa amaierako lan bati esker. Txistulari fina da bera ere, Euskal Herriko Gazte txapela irutan irabazi du eta txistu klaseak ere ematen ditu. Irrintzi plazan Leire Retegi txistulari Leitzarra gonbidatu dugu. Arratsaldeon, Leire.
Arratsaldeon.
Bueno, lehenik eta behin zorionak, nola hartu zenuen saria, noiz jakin zenuen irabazi zenuela?
Eskerrik asko. Hartu nun sorpresaz, bueno, izendatuta neola banekin, ba, ekainen gradu bukareko lanan defensa inondoren, ba, epaimai berezi batzuk sortzen dielako sari hortara izendatutako lanak ebazteko eta sarie erabakitzeko, hortaz izendatuta neola banekin, baina gero ja, ba, uda giroan erabat sartuta, giro akademikotik nahiko aldenduta, eta uztaien dei bat jasonun, eta horrek bai, neko sorpresaz harrapatu ninduna, baina bueno, gero izugarrizko poza ere jasonuna. Nik lana bera prozesu guzintziar oso gustora inula esango nuke, prozesu gozatu nula. Eta hortaz, ba, gero berri horrekin, oraindik eta gustorago. Eta gero ja, ba, zuk esan bezala, sari emate ekitaldie oen bi aste pasatxo izan duzen.
Ez da, edonolako saria pentsatzen dut musikaren munduan zabiltzaten ontzat garrantzitsua dela.
Bueno, hemen Musikene mailan edo hemen Euskal Herri mailan ikasketa amaierako lan onena saritzen du. Gehien bat euskal kulturakin edo euskal musikakin zerikusie baldin badauke.
Zehazki zure lan sarituaren izena da Leitzako txistularien repertorioa Angel Alduntzin eta Miguel Angel Sagasetaren bidez interpretaziotik eskuizkribuetara, beraz zure herriko txistularien inguruko lana.
Bai, hoi da, nik ikusten un hor, bueno, pixkanaka Leitzeko txistularien giroan sartuz eta hori ezagutuz eta entzunez joan naizen enien, ba, jakin nun hor bazeola altxor bat, aurrekoak lan asko indakoak bazeudela, bakoitze bere, bueno, bere ariri tiraka eta askotan neko modu inkonstienten, eta ikusten nun hor bazeola inbeharreko aitortza bat, bilketa lan bat, ondare guzti hori nolabait babestu gelditu zedin. Hortaz, ba, erabaki nun horri tiratzea, bide hortan sartzea, eta izenburuen nahiko luzea da, baina personai guztik edo aldagai guztik sartu nahi nitun, eta hain zuzen hor esaten den bezala, ba, ala da, Angel Alduntzin, zen herriko txistulari, bueno, Leitzek ezagutu duen txistulari fin eta nabarmenena eta ezagunena, eta ordun gero Miguel Angel Sagas eta Apeza, berare txistulari ebazena, Luzaidetik Apeiz lanetara leku aldutu zuen Leitzera, eta berak lan handia intzun txisturi dagokionez, txistu eskola bat martxan jarri zuen. Eta orduan, txistu eskola hortarako materiala lortzeko, ba, Angel Alduntzin txistulari hiri atxalde askotan bere gana joan, grabagailu batekin bere doinuk grabatu, ba, grabagailun zintak ematen zuen beste, eta gero paperera transkribatu zituen eta herriko gaztetxoei transmititu eta erakutsi zizkien, ba, beraien herrin jotzen zen hori ikastezaten eta egin batene bai, ba, transmisiorako bide idatzi bat utziz. Eta gerora doinu oitako asko die gaur egun oraindik ere guk kaletan jotzen ditunak eta gure ganaino iritsi dienak. Hortaz hor, bazeon, ba, da gero eskuizkribu horiek, ba, Sagasetak Leitzetik alde intzunen, ba, gelitzu zieneko sakabanatuta, etxe baten eta besten eta batek eta bestek. Eta orduan, ba, eskuratu nituen eskuizkribu horiek, ikuskatze eta zailkatze lan batin, zertze hon ikusi, eta gero guzi, material guzi horreri bat estu inguru baten kontaketa innun, bat hori izan du da lana.
Zenbat denborako lana izan da, zenbat eman duzu etxeetatik, dokumentu bila, artxiboetatik eta zirrikituetatik partitura bila?
Ba, esan berra dago lan hau Musikeneko bigarren mailan neonen beste ikasgai baten, bueno, biskuat lan honen hasie edo landatu nula, orduan garai hartan hasi nintzen honekin zerbait egin nahien, eta gero ja laugarren mailan berreskuratu nun. Eta, bueno, asko inez zeon, ba, lotura ari personal batek lotzen hauelako lanakin, leitzarra eta txistularia naizen heinen, orduan kontakizun asko eta barba, txistulari helduari entzunak nizkioan. Eta gero izan du da jendeare bai, ba, aurretik ikerketa lantxoak indituna eta hor bibliografia bate bai bazeon eskura. Eta gero ja egie da aurten ba, ikasturte baten inbeharreko lana zen, gradu bukarako lana, hortaz horrek desente mugatzen nindun denboran eta baita edukitan edo edukin zehaztapen hortan. Hortaz, hasieran, kurso hasieran egie da neko robot itxure hartu nula, ze hor zeuden eskuizkribu guzioien sailkapen lana iteko, ba, Excel taulatan banatu nitun eta banan-banan ba, informazio guzio xurgatu eta Excel taulatara irauli behartzelako. Hori nahiko lan mekanikoa izan zen, eta bueno, gero ja ba, sagaz eta berakin elkarrizketa iteko aukera eukinun, leitzeko txistulari zarragoakin ebai, Angel Alduntzin beraz hori txarrez ez da bizi, baina bere familikoakin bai, orduan, bueno, gero ja pixkanaka lanak martxa bat hartu zuen, eta esan nuke, ba, edukiz ere eta zereginetan ere interesgarrigo bihurtu zela. Hortaz, ba, lana berez ikasturte hontan, pasaden ikasturte markatu indakoa da, baina aurretik ere ba, heldu zen bide bateri segika indakoa.
Azen olako lana induzuna, zorionez gainera kontserbatzen bira, Angelaldun ziren soinuen audio batzuk, zehazki 1966 urteko grabazio bat, edo 1966 urtean grabazio bat egin zuelako Mikel Usabiaga Usurbildarrak, eta leitzan harrapatu zuen Angelaldun zin eta konpainia txistua jotzen, entzun dezagun. Leire, zer ari dira jotzen momentu horretan?
Ba, hori zen Angel Alduntzinek leitzen inoiz ez da udal txistuari banda ofizialik edo egon, baina bai udalan ordainpen, ba, funtzio jakin batzuk bete beharreko txistulari batzuk eta Angel oitako bat izan duzen 52 urtez. Eta orduan berez ere ginetako bat zen, ba, igandero bi orduz, atxalden, herriko plazan, udaletxeko arkupetan jotzea. Eta hain zuzen, momentu hori da, Mikel Usabiaga, bueno, momentu oitako bat, igande atxalde oitako bat, grabatu zuen Mikel Usabiagak, ba, hemen entzun dilege bere jotzeko modu berezi eta bizi hori. Oraindik ere leitzeko, bueno, ezagutu zuen leitzeko txisturari gogoan duena eta kasu honetan ba fandango bat jotzen nahi da Fermin Azpiroz Atabalen lagundula. Eta hau eta beste horren beste joko zitun igandero.
Igandero, urte osoan.
Bai, ba, salbuespen izan entzien, baina bai, gero bestelako zeregin ofizial batzuk edo izaten zituen, ba, herriko festetan edo korpus eguneko prozesioan, San Juan Bezperan, eta bar, eta gero leitzetik kanpo ere bere kabuz herri askotan, inguruko herri askotan txistue jotzen ibilitakoa da, baina bai, igandero, atxeldeko 6-8 inguru bitarteola, plazan jotzen zen bai.
Itzuliko gara 66 grabazio horretara, izan ere Mikel Usabiagak musika grabatzeaz gain txistulariak ere elkarrezketatu zituen, entzun dezagun elkarrezketa horren zatitxo bat.
Zu leizan aspalditik txistu gotzera izeran txistulari bat zera.
Berroita bost edo sei urte honetan bai.
Berroita bost edo sei urte honetan, ezta? Eta zenbat urtegin ikasi zen duen?
9 urteago, batzen un txistu plazan hemen.
9 urtegin.
Bai.
Eta zuk honen laguntzailea, tamborreroa, nola zu izena?
Ni Fermin izena dut.
Fermin izena, eta honekin ibiltzen altzinan zu beti?
Honekin ni beti nahi zibili. Ez to nik beste bia nahi banitun, Atabala jotzailek eta bat edo beste beti elkarren ibiltzen du behar.
Aizu, eta zu txistularia, zu nola duzu izena?
Angel.
Angel. Eta zemuz, ez altzea desmoralizatzen hemen gazte gutxi ikusteakin?
Ni bate, tranquilo, joven urdu parea, eta etxe agun, tranquilo.
Hoi galdezu, eta igandera jotzen aitzea zera.
Bueno, hor galdentzen zioten Angeli, ea etzen deizgustatzen ikusita jende gazte gutxi zegoela dantzaldi horretan edo. Nola dago momentu honetan, Leire, txistuaren osasuna leitzan?
Ba, bueno, igandeko joaldi hori dagokionez, hori txarrez, gaur egun ez da alakorik entzuten edo ikusten leitzeko plazan, 2019 utzi baitzion lan hori ikentzun txistulari taldeek, ba, bueno, ja, hainbat, arrazoi medio, ba, ja, ere, guztia erabaki zuen, baino, bestalde, oain, ba, bueno, ba gaude belaunaldi ezberdinetako txistulari lagun talde bat, ez ga talde ofiziala, baina, bueno, errik behar dunetan, eskatzen dunetan, prestutasunez erantzuten duen talde bat, esango nuke, urteroko sasoien, ba, hainbat itzortu finkatuta badauzkeunak, ba, inauteritan, San Juan Bezperan, herriko pestetan, nola ez, edo Olentzero eta Erregen Etorreran, eta bar, eta gero hor aldin-aldin suertatzen dien bestelako emanaldik, dantzataldekin, aurrera dantzataldekin aitzen ga, eta bar, eta, da bueno, gustatuko zitzien esatea, ba, igual, behar badak gaztetxo gehiago, egon zitezkela edo gustatuko zitziela egongo balie, baino bueno, alare batzuk bagaude eta printzipioz behintzat urte mordoska batzutarako segida badao leitzen.
Gazten artean zuzeu ere bazaude, naiz eta txistu klaseak ere ematen dituzun, soinu enean hori ez ezik orain piano ikasketak egiten zabiltza, master bat ere EHUn, zagin nondik ateratzen duzun denbora, Leire?
Denbora nik uste antolakuntzatik eta gogotik. Batzutan ez da erresa eta nahiko larri ibiltzen ga momentu batzutan denboraz, baino gogoa eduki ezkero eta gogoa hortan jarri ezkero eta ba hori. Agenda nahiko antolatu baten bidez nik uste indikekela.
Eta txapelketetan parte hartzeko aukera ere baduzu ta irabazteko ere gazte txapelketa.
Bueno,
bai, irutan, irutan.
Bai, uste, bai, etze, talde, gero hori maia, edo fase individualen, gero taldekare, nik txistuko erdi maia Iruñeko Pablo Sarasede konservatorioan ikasi nun, eta horre gara jarretan ere aurkezten ginen bazion txapelketan taldekako fase bat, eta han ere ibilitakoak ga, eta bueno, ez dakit, horre ala suertatu da, ba, konservatoriotik ara joaten ginen, eta ba, bueno, zehose ikasi ginen, zehose jo ginen, eta emaitza batzuk lortu eba izarionez.
Oso xumea zara, Leire, zure hitzetan, ala ere, txistuak leitzan etorkizuna da, biztan, dago, du, biztan denez. Ba, jarretuko dugu edo, amaituko dugu gure elkarrizketa, 66. urteko beste grabazio batekin, beste pieza batekin, Leire Retegi txistularia, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta urrengoan estudioan nahi zaitugu txistua zuzenan jotzen, bai?
Saiatuko ga, eskerrik asko, ongi izan.
Gerarte.
Aio.